Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni fyrir þessu svör og ég deili skoðunum hans á þessu að það hljóti að þurfa að taka þetta til alvarlegrar skoðunar og íhugunar og því velti ég því upp hérna í þessum takmarkaða ræðutíma sem við höfum hér í þessum andsvörum að hvort að háttvirtur þingmaður telji það ekki þess vegna mikilvægt að nefndir þingsins skildu að ætti að kalla þær saman til að fjalla þetta mál og helst strax, en auðvitað væri það að hugsa sér það að það er því gert hér milli annarrar og þriðju umræðu eins og stundum hefur verið sagt, en í því ljósi verður þó að segjast alveg eins og er að nokkrir stjórnarþingmenn hafa hér á göngu úti stungið því bæði að okkur að það væri lagi að taka málið út núna í annar umræðu og taka það fyrir í þriðju umræðu, en einnig að aðrir stjórnarliðar sagt að það lagi ekki á málum að taka þriðju umræðuna þess vegna í apríl, en er ekki þingmaðurinn sammála mér það að það sé mikilvægt að þetta sé fjallað í nefndum þingsins áður en að við þurfum hér að greiða afkvæði málið.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson.